Zinemaren tenorea eta norekin?
Otsanda!
Otsandarekin! Hori beraz, uzi da, otsanda, Larzabali diarte egunon.
Egunon, Arantxa.
Arantxa, jera desberdin batekin, pixka bat, eta...
Uf, eta ongi erantzun dut.
Bai, ez zuen erretxa iduri alere.
Ez, hola, tu pustian ez.
Nita zari da, nor naiz nideia, galdera hilitz, horre? Bon, zinema zariko gira duen, otxan da, eta bi film baitu zaipatzeko, dokumental bat, baina lehenik film bat, RMN.
Bukaraz? Bukaraz?
No, no. Bukaraz is over there.
Ah, west. West.
No.
Zekitula egan behar den.
Nik eraz, errumaniak hitza baita. Eta horrek egan nahi du erresonantzia magnetiko bidezko irudia bat zue IRM delakoa. Eta da errumaniarez, baina bada ere errumaniako erre hori iduriz.
Mentatea kasa, izin nahi ditzaz maifi Afrika. Urta eta txai gozatun poture.
Txabarro, zitxe.
Eta film honen egilea aski ezaguna da, Christian Mungiu deitzen da. Eta gizon horrek egin zuen 2007an, batzuek ikusi balin baduzuen, ere ustez ez duzue antzi, 4 mois, 3 semaine et 2 jours deitzen zen filma, abortuari buruz. Biziki film nola eganen nuke tentsioz betea eta bururaino segitzen duzun eskagazte batek abortatu nahi baitu. Eta bururaino arizira ea lortuko duen. Eta film horretan ere bada ber tentsioa. Ez da bat ere ber historioa.
Itxe bat amok?
Nupra. Hau dako te interesazoko guten brutari noi.
Segitzen dugu Matias deitzen den gizon bat. Eta itzultzen da Alemanian ari da lanean, eta itzultzen da bere herrirat, Transilvanian kokatzen dena. Eta hor, hastapenetik senditzen duzu, pertsonaiak ere badu olako buru ez du irri egiten, aski begi ilunak ditu. Eta hastapenetik ari zira, zerbait gertatuko da. Eta hori da, ez dakizu nori, noiz, nola, baina...
Eta zer.
Hala, ondorioz, hala, giroa iluna da, pizua da... Horan, Transilvaniako erri horretan badira komunitate desberdinak, senditzen duzu badirela gauzak, badira modio historioak, bukatu direnak, edo familia historioak ere, eta hor, hala, ezartzen digulako giro bat.
Negro, nahu haitu betxe bak azazuk lagatzist, dutu ez damaz fiamila.
Piskat gauzak piztuko dituena da tokiko ogi fabrika, zonta industrialki fabrikatzen baitute. Langileak sekatzen ditu fabrika horrek, lantegi horrek, baina ez ditu atxemaiten, be erriko gazte guziak kanpoan ari baitira lanean, edo biziki geizki, eta biziki geizki pagatua delako. Ondorioz, Sri Lankako hiru pertsonek bakarrik onartzen dute horret etortzea eta lan horren egitea. Eta hiru gizon horien heltzeak gauzak piztuko ditu, gauzak agerraraztiko ditu, eta ez dizuete jaiten nola bukatu den, oran zinez bururaino egon, eta bukaera. Eta bukaera ere, nik aitortzen dut ez dakit ea ulertu dutan ere. Bai, ez dakit, arizira, ea, jontzaitezte ikustera.
Ikustera da hori.
Bo? Ez? Bo, ez dut dena beti ulertzen, bizian zu bai arantxa.
Ez, bate. Egi erran, ulertu gabe ere batzutan egiten dut untxa.
Hori da, batzutan.
Onartu behar da ez dela dena ulertzen.
Hori da. Eta, horan ala, giroa zinez, tentsioz betea, iluna...
Ezer da, thriller bat da, polizia da,
bai, dena nahazten da, hori da, dena...
Odoltsua da?
Bai, pixkat. Enakik erraiten ean maitatu dutan edo ez, segur dena da, ala, bo, bi horren irauten duala ere, pixkat, beraz, pixkat luze da, hola, tentsioz beterik bizitzeko. Balio du, afa, bereziki egire hori gustukoa balin baduzue, zoazte.
Ados, RMN deitzuna.
Hori da.
Beste film bat, hor dokumental bat ikusiozuna, Mon Pays Imaginaire deitzen da.
El 18 de octubre de 2019, un estallido social encendió Chile.
Beraz, espainola da mi país imaginario, Chileko dokumentala baita. Eta egilea da Patricio Guzman. Patricio Guzman hori nahiko dokumental egile famatua da, eta egiaren dokumental gehienak bere egiari buruz, Txileri buruz egin ditu. Lehena, uste dut, 1973an egin zuen Allende presidentearen proiektuari buruz, eta gaur egun 81 urte ditu, eta Txilera itzultzen da, azkenik 2018an izan baitzen alako iraultza bat, eta 2019tik goiti filmatzen du.
¿Cómo es posible que esté delante de una segunda revolución chilena? ¿Qué ha pasado para que todo un país se despertara?
Se perdió el miedo. Todos los chiquillos se dieron cuenta de que ya basta de miseria, ya basta de explotación.
Eta begiaren ni joan naiz dokumentalogen ikustera, Espain nintzen bat ere horroit zerbait gertatu zela Txilen, eta pixkata algin nintzen, pentsatuz, harri-garria da, pandemia baino lehenagoko gauzak antziak ditudala hasteko nik, eta gero Txile ere Txilen ibili bainaiz gaztean nintzelarik.
Luzaz edo?
Ez ez hainbeste, bo, eta familian beraz ez dut hainbeste egia ere ezagutu, zer familia bai gero. Dokumentala aski interesgarria da, zeren eta ulertzen baitugu Patricia Guzman Pinocheten kontrako bat zela, eta bizkat ikusten du, ba, aspalditik espero zuen irautza hori.
Los militares en la calle me recuerdan el golpe de estado. El rechazo de la gente fue inmediato.
Este Chile acribillado, el proceso de transformación, tiene que ver con el pasar al fin a la dimensión de vivir y dejar de sobrevivir.
Eta horren tartekatzen ditu manifestazioak, lekukotasunak, eta hasieratik ikusten da hautu bat egin du emazteak bakarrik entrebistatzen ditu, zenta emazteak zinez biziki importanteak izan baitira iraultza hortan.
Esta salida va a ser con rostro y con voz de mujer.
Mira culpa no era mía, ni donde estaba yo, decía el violador eras tú.
Y no tienen ayuda de nadie, no tienen con quién dejar a sus hijos, y no tienen cómo ir a trabajar.
Irautza hori hasi da metroaren edo metroko txartelaren prezioa emendatu delarik, eta lehenik gazteak oldartu dira, eta gazteak zinez gazteak, liseokoak eta ikusten dira. Eta polizia hor ere bada, ba, polizia eta Pinocheten garaieko polizia hor dela oraino, edo metodoak
hasteko.
Abai, harri-garria da. Eta segitzen ditu, eta bakotsak bazendako hori egiten duen, gero badira ere politologo batzu ere, zer espero duten.
Chile vota a un nuevo presidente de la República. Gana el candidato Gabriel Boric contra el candidato de la extrema derecha.
Buenas noches, Chile. Hoy día la esperanza le ganó al miedo. Quiero agradecer con especial énfasis a las mujeres de nuestra patria.
Irautza horren emaitza da, erabakitzen dute konstituzioa berriz idaztea. Eta emazteei, tokiko jendeei, egin nahi du indianoei, gazteei ere toki gehiago emaitea, ulertzen da ere erretretekin badela izugarrizko arazoa, eta gazte batzuek erraiten dute, irautzan hasi direla, ez baitzuten gehiago jasaiten, aitatxi eta amatxi ikustea miserian bizitzen, ez zela normala. Eta hor, nik enakien eman dezagun, Pinocheten garaieko konstituzioa badutela dutela oraino. Gauza higarria, beraz. Ta polita da ere Guzman horren begira da. Zeren eta largoita bat urte baititu eta berak ikusten dugu, haiende segitu du, haienderen programa eta bar, beraz. Zinez interesgarria, unkigarria ere mementokaz, ikusten baduz baituzu jende horiek zendako bojokatzen diren. Eta gero ala, egon zaitezte bukaerara ino, ea konstituzio hori onartua den edo ez. Bala, aktualitatea segitu bali baduzu, bon, ala.
Ados, ez dugu erranen, beraz.
Ala, baina, ala, interesgarria da, nola jende hori, ba, oldartu den, bo gero, zertarako hori. Mm-hmm. Baina, bo.
Bon, balio du beraz.
Bai, interesgarria, zinez.
Untxa. Mon pays imaginaire, espanolaz?
Mi pais imaginario.
Untxa. Eta, bon, ebe ala, hort sedira bi proposamenak, bi estilo arrundez berdin, eta zu gaur ostira lontan abian zira ere zinemarat?
Hori da, Black Is Beltza bigarrenaren be ikustera.
Ainoa.
Ainoa, ikusiko. Lehena maitatu nuen. Komikia irakurrita ez bait ezpada, biziki iluna atxeman nuen mahazkia, bera. Eta filma initzain, zinaz maitatu nuen, historia, musika ere, eta beraz, ala, gogotsu bigarren ale horren ikustera joiteko.
Bo, ondoko kronika nahi patuko doku zuhor, Diana.
Ara.
Mil esker, otxanda, Larzabalidiart, ondoko aldiarte berza.
Mil esker zuri.